Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su najvažniji događaji. Predsjednica parlamenta Maja Gojković raspisala predsjedničke izbore.
Upravo sam raspisala izbore za predsjednika Republike Srbije za dan 2. april 2017. godine.
Beležimo i ove vesti. Odluku o izručenju Ramoša Haradinaja sud u francuskom gradu Kolmaru odložio za 6. april. Ministarstvo pravde poslalo dodatne dokaze. Još traje potraga za trojicom radnika nestalim posle eksplozije u tehničko-remontnom zavodu u Kragujevcu. Uviđaj o uzrocima nesreće obavlja vojna policija. Članovi predsjedništva BiH poslaće odvojena pisma Međunarodnom sudu pravde u kome će se izjasniti o statusu Sakiba Softića saopštenu u Sarajevu. Federica Mogherini popodne u Skoplju, planirani susreti sa predsjednikom Ivanovom i predstavnicima parlamentarnih stranaka. Fudbalskom klubu Partizan suspendovana jednogodišnja zabrana nastupa u Eurokupovima. Đoković pobedio Del Potra u četvrtfinalu turnira u Acapulcu protiv Nika Kiriosa. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 18 stepeni. Predsjednica Republičke skupštine Maja Gojković raspisala je izbore za predsjednika Srbije za 2. april. Pozvala je građane da izaberu najboljeg kandidata koji će odgovorno sarađivati sa vladom Srbije. Predsjednik Republike bira se na neposrednim izborima tajnim glasanjem. Naša Mira Nikolić pratila je obraćanje predsjednice Skupštine Srbije Maje Gojković.
Upravo sam raspisala izbore za predsjednika Republike Srbije za dan 2. april 2017. godine.
Predsjednica Skupštine pozvala je građane Srbije da izađu i svojim glasom odluče ko će biti predsjednik i ko će se u narednom mandatu boriti za očuvanje političke i ekonomske stabilnosti države.
Pozivam građane Srbije da pažljivo prate izborne kampanje i da svojim glasom ocene na prvom mestu predsjedničke programe, jer oni su od izuzetne važnosti i za dalju budućnost Republike Srbije, kao i za stabilnost naše države.
Predsjedničkim kandidatima Maja Gojković poručuje da u kampanji poštuju građane i ponude im dobre političke programe.
Želim im da se za njihove glasove bore radom i odgovornošću. Želim im da poštuju demokratske procese i volju građana Srbije koja će biti iskazana na izborima 2. aprila ove godine.
Prema izbornom zakonu, kandidate za predsjednika mogu da predlažu političke stranke, koalicije ili grupe građana. Podnošenjem predloga Republičkoj izbornoj komisiji najkasnije 20 dana pre dana izbora. Uz predlog se dostavlja najmanje 10.000 sudski overenih izjava, a jedan birač može potpisom podržati samo jednog kandidata. Republička izborna komisija utvrđuje listu kandidata najkasnije 15 dana pre dana izbora, a redni broj koji će kandidat imati na glasačkom listiću utvrđuje se ždrebom. Za predsjednika Republike izabran je kandidat koji je dobio više od 50% glasova birača koji su glasali. Ako ni jedan kandidat ne dobije većinu, drugi krug izbora održava se u roku od 15 dana.
Na poziv opozicionih stranaka u Skupštini su se danas pojavili Saša Janković i Vuk Jeremić. Oni su zajedno sa liderom Dveri Boškom Obradovićem pozvali Aleksandra Vučića da podnese ostavku na mesto premijera ako želi da bude kandidat na predsjedničkim izborima, zatim da omogući Skupštini da nastavi rad i da obezbedi fer uslove za održavanje izbora. U Domu Narodne skupštine je Đurđica Drakeš.
Vuk Jeremić tvrdi da se u Srbiji juče desio državni udar, pošto je, kako kaže, suspendovan rad Skupštine, a time i izborna volja građana. On i opozicioni kandidati na predstojećim izborima neće to, međutim, dozvoliti.
Zahtevamo od Aleksandra Vučića da otkoči, da odblokira rad Narodne skupštine. Zahtevamo od Aleksandra Vučića da podnese ostavku na mesto premijera ukoliko želi da se kandiduje za predsjednika Srbije. I zahtevamo od Aleksandra Vučića da omogući slobodno održavanje pod fair okolnostima predstojećih predsjedničkih izbora.
Lider Dveri Boško Obradović upozorava na, kako kaže, svakodnevne neregularnosti i opstrukcije sa kojima su suočeni.
Vlast pokušava da napravi tako da na ovim izborima Aleksandar Vučić bude jedini predsednički kandidat i da niko drugi nema mogućnost ni da prikupi potpise za svoju predsedničku kandidaturu, ni da se pojavi na medijima, ni da na bilo koji način normalno vodi svoju kampanju. Izuzev, pretpostavljam, Vojislava Šešelja, i možda im je to ideja da jedino Aleksandar Vučić i Vojislav Šešelj uopšte učestvuju na ovim izborima.
Saša Janković poziva Aleksandra Vučića da, kako se izrazio, vrati državu građanima.
Aleksandar Vučić nije izgubio izbore. Nije se opredelio da se u demokratskoj borbi nadmeće sa političkim konkurentima, opredelio se i to godinama pričom da otme državu Srbiju, da ugasi demokratiju u Srbiji, da demokratske institucije zatvori. Zbog toga i ja pozivam vlast da prestane da otima državu, da vrati državu građanima, da vrati institucije tamo gde im je mesto. Nadam se da nećemo morati da budemo u situaciji da pozivamo i građane da nam pomognu.
Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović kaže da rok od 30 dana za kampanju jeste u skladu sa zakonom, ali upozorava da će biti teško za tako kratko vreme prikupiti i overiti potpise po novim propisima.
To više nije onako, nije procedura koja je bila karakteristična za prethodne izborne kampanje. Ranije se odlazilo u stranku, tamo je dolazio sudski overitelj, donosio je pečat, knjigu, tu su dolazili ljudi i upisivali se. Sad zamislite kako to izgleda kad jurite notare po Srbiji. Pa za svaki kandidat ih juri. Pa notar nije robot. Ako imamo 30 dana za kampanju, ne možete da uđite u nju dok vam RIK ne prihvati kandidaturu. Znači, to će biti kampanja od 10 ili 15 dana za kandidata. Kome treba takva kampanja? To je bruka za zemlju.
Lider pokreta Dosta je bilo, Saša Radulović, smatra da Aleksandar Vučić skraćuje kampanju iz straha od gubitka predsjedničkih izbora. Poziva ga da podnese ostavku i raspiše vanredne parlamentarne izbore.
Zajednički nastup opozicije komentarisao je šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović. Pita kako je moguće da se oni koji govore o diktaturi obraćaju u parlamentu iako nisu narodni poslanici.
Danas su maske konačno pale, ozvaničena je koalicija za predsjedničke izbore, joj koalicija, Jeremić, Obradović, Janković plus Saša Radulović. Koalicija koja građanima Srbije ne nudi ništa sem puke mržnje prema Aleksandru Vučiću i prema Srpskoj naprednoj stranci. Nisu izgovorili ni jednu jedinu reč o svom političkom programu, o svom ekonomskom programu, o tome kako oni vide Srbiju u narednih 5 godina. Sa usta im se nije skidalo ime Aleksandra Vučića.
Sud u francuskom gradu Kolmaru naložio je prikupljanje dodatnih informacija u vezi sa zahtevom Srbije za izručenje albanskog političara i bivšeg haškog optuženika Ramuša Haradinaja, osumnjičenog za ratne zločine na Kosovu i Metohiji. Odluka treba da bude doneta 6. aprila. Iz Kolmara se javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Predsednica tročlanog sudskog veća Frederik Žove pročitala je 5 ključnih zahteva za dodatnu informaciju. U prvom se traži od Beograda da objasni na osnovu čega se zasniva proširenje osnovnog zahteva za izručenje Haradinaja i zbog čega je to proširenje doneto tek dan nakon Haradinajevog hapšenja u januaru. Također traže se informacije od Beograda o tome kada je u zakon unet član 142.1 kojim se predviđa kažnjavanje ratnih zločina nad civilima i da li je taj zakon bio na snazi između 12. juna i 20. juna 1999. godine. Također se traži informacija o tome koje su maksimalne kazne predviđene za dela za koja Beograd tereti Haradinaja, 40 ili 20 godina zatvora. Beograd do kraja marta treba i da odgovori koji su kriterijumi za određivanje teritorijalne nadležnosti Srbije u vezi sa počinjenim delima i koji su elementi pravnog sistema Srbije na osnovu kojih se Ramuš Haradinaj goni. Ukoliko sud odluči da izruči Haradinaja, tu odluku treba da potvrdi francuska vlada. Na ovom najvišem nivou stvari su u diplomatsko-pravnom smislu vrlo komplikovane, zato što Srbija zahteva izručenje Haradinaja kao svog državljanina, a on se sudu predstavio kao državljanin Kosova. Ukoliko sud donese odluku da ne izruči Haradinaja i pusti ga na slobodu, Srbija u tom slučaju neće imati pravo na žalbu. Za sada, dakle, Haradinaj ostaje na slobodi sa zabranom napuštanja francuske teritorije i obavezom redovnog javljanja u policijsku stanicu u Strasburu.
Haradinaj je po izlasku iz suda gde se okupilo stotinak Albanaca rekao da je proces koji se protiv njega vodi manje pravni, a više politički.
Srpsko ministarstvo pravde je na svoju inicijativu prosledilo pre dva dana sudu u Kolmaru dodatnu dokumentaciju od preko stotinu strana povodom zahteva za izručenje Haradinaja, rečeno je Tanjugu. Dodaju da će posle današnje odluke odgovoriti na svaki zahtev tog suda.
Na odluku suda u Francuskoj stižu reakcije iz Prištine.
Vlada Kosova ističe da je odluka o odlaganju deo, kako su naveli, prljavih igara Srbije radi ostvarivanja unutrašnjeg političkog profita. Kosovski premijer Isa Mustafa zatražio je od francuskog pravosuđa da omogući Haradinaju povratak u Prištinu. Skupština Kosova pokrenula je do ponedeljka redovnu, prekinula je do ponedeljka redovnu sednicu znak podrške lideru Alijanse za budućnost Kosova, Ramušu Haradinaju.
Vesti iz regiona, predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić saopštio je da su održane konsultacije u vezi sa pismom koje je članovima predsedništva uputio Sud pravde u Hagu. Ivanić navodi da je dogovoreno da svaki član predsedništva pojedinačno dostavi svoje mišljenje Sudu u Hagu. Tri člana predsedništva imaju rok do 18 časova da Međunarodnom sudu dostave stav o legitimitetu bivšeg agenta Sakiba Softića pred tim sudom, izveštava novinar Radija Republike Srpske Radan Škipina.
Tri člana kolektivnog šefa države održali su međusobne konsultacije koje je zakazao predsjedavajući Mladen Ivanić, a povodom isticanja roka za odgovor na pisma iz Međunarodnog suda pravde koja se odnose na legitimitet zastupanja Bosne i Hercegovine pred tim sudom u procesnim radnjama revizije. Na konsultacijama nije postignut zajednički usaglašen odgovor sva tri člana predsjedništva, pa je dogovoreno da svaki član pojedinačno dostavi svoje mišljenje Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Stav srpskog člana predsjedništva BiH Mladena Ivanića je nepromijenjen i jasan i glasi da Sakib Softić nema legitimitet da zastupa Bosnu i Hercegovinu nakon donošenja presude 2007. godine. Ovakav odgovor Ivanić će preko svog ličnog predstavnika dostaviti Međunarodnom sudu pravde jer je izgubio povjerenje u ambasadorku BiH u Hagu Mirsadu Čolaković nakon diplomatskog skandala sa otvaranjem pisma i njenog isključivog ponašanja po nalogu Bakira Izetbegovića. S obzirom na rigidni stav bošnjačkog člana predsjedništva BiH da bivši agent BiH pred Međunarodnim sudom pravde Sakib Softić ima legitimitet da zastupa Bosnu i Hercegovinu i u eventualnom postupku revizije, rasvjetljavanje ovog pitanja mogao bi presudno da doprinese stav hrvatskog člana predsjedništva Dragan Čović. On je sinoć izjavio da će njegov stav glasiti da ne podržava podjele niti polazišta samo jedne strane o ovom problemu. Na zvaničnoj internet stranici Međunarodnog suda pravde do ovog trenutka nema ni jedne informacije koja se odnosi na zahtjev bošnjačke strane za reviziju postupka protiv Srbije.
Visoka predstavnica Evropske unije Federika Mogherini otkazala je današnji sastanak sa članovima Bosansko-Hercegovačkog predsjedništva jer njen avion nije mogao da sleti na međunarodni aerodrom u Sarajevu. Ona će se popodne sastati u Skoplju sa predsjednikom Makedonije Đorđem Ivanovim i predstavnicima parlamentarnih političkih stranaka u trenutku možda najdublje političke krize u posljednjih nekoliko godina, a nakon što je šef države odbio da dodeli mandate za sastav nove vlade lideru SDSM-a Zoranu Zaevu. Opširnije Nevena Kostadinović.
Mogherinijeva je zbog magle propustila teške razgovore u Sarajevu, ali je klizav teren čeka i u Skoplju. U Makedoniji su nastavljeni građanski protesti na kojima se traži očuvanje jedinstva i odbrana Ustava, a stanje je postalo još komplikovanije nakon što je predsjednik Đorđe Ivanov odbio da mandat za sastav vlade dodeli lideru socijaldemokrata koji je sa još dve albanske partije uspeo da obezbedi parlamentarnu većinu. Kritikama koje su evropski zvaničnici uputili toj zemlji pridružio se i američki ambasador u Skoplju Jess Bailey. On kaže da Makedonija takvom odlukom napušta principe demokratije i vladavine prava.
Sjedinjene Američke Države kao strateški partner Makedonije i prijatelj uz puno poštovanje suvereniteta i jedinstva Makedonije apeluju na predsjednika Ivanova da preispita ovu odluku. Pozivamo makedonske susede da pokažu uzdržanost imajući u vidu osjetljivost političkog trenutka.
Lider Socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev smatra da je predsjednik tim potezom izveo državni udar.
Đorđe Ivanov mora da povuče ovu odluku i dodeli nam mandat za formiranje nove vlade. Na to ga obavezuje Ustav. S druge strane, ne sme da negira volju građana koja je pretočena u 67 poslaničkih mesta.
U međuvremenu predsjednik Demokratske unije za integraciju Ali Ahmeti pozvao je druge političke partije Albanaca i sve svoje sunarodnike da se uzdrže od bilo kakvih unutaretničkih sukoba. Albanski premijer Edi Rama na Twitteru je poručio da albanski jezik nije jezik neprijatelja, već državotvornog naroda Makedonije i da bez Albanaca nema Makedonije. Đorđe Ivanov je prethodno rekao kako mu savest i ustav ne dozvoljavaju da mandat dodeli onima koji su prihvatili platformu Tirane. U njoj se između ostalog zahteva uvođenje albanskog kao službenog jezika, rešavanje spora oko imena države, otvaranje debate o zastavi, himni i grbu Makedonije, kao i ravnomerna zastupljenost Albanaca u državnim strukturama.
15 časova 15 minuta, do pola četiri u novostima dana ponovo vesti događaja iz naše zemlje. U Kragujevcu se nastavlja potraga za trojicom radnika nestalim posle eksplozije u tehničko-remontnom zavodu.
Kako je RTS-u potvrđeno, više tužilaštvo u Kragujevcu ovlastilo je vojnu policiju da obavi uviđaje u tehničko-remontnom zavodu. Tužilaštvo je izdalo naredbu za veštačenje uzroka požara i okolnosti pod kojima je on izbio, a to će raditi pripadnici Nacionalnog kriminalističko-tehničkog centra MUP-a. 25 pripadnika Vojske Srbije i MUP-a koji su na bolničkom lečenju nisu u životnoj opasnosti. Na komemoraciji u Skupštini grada od potpukovnika Miroslava Perišića, koji je poginuo u eksploziji u tehničko-remontnom zavodu, oprostili su se rodbina, prijatelji, predstavnici Ministarstva odbrane, vojske i grada. Potpukovnik Perišić sahranjen je u 14 sati na Varoškom groblju u Kragujevcu.
Četiri radnika Železnica Srbije jutro su povređena kada je teretni voz iskliznuo iz šina u ataru sela Troponje kod Svilajnca.
Do nesreće je došlo kada se prevrnuo jedan od vagona voza na relaciji Despotovac-Svilajnac u kome su se nalazili radnici. Jedan od povrijeđenih radnika je zbog opekotina zadržan na lečenju u opštoj bolnici u Ćupriji, dok su ostali pušteni na kućno lečenje. Voz je prevozio ugalj za termoelektranu u Svilajncu. U toku je postupak utvrđivanja uzroka nesreće.
Rekonstruisana pruga Vranjska Banja-Ristovac na železničkom koridoru 10, duga 17,7 km, otvorena je u prisustvu premijera Aleksandra Vučića. Na toj deonici vozovi će umjesto dosadašnjih 50 moći da idu i do 120 km na čas. Vrijednost radova na toj deonici je 10,5 miliona dinara. Otvaranju pruge u železničkoj stanici u Vranju prisustvovali su i ministarka Zorana Mihajlović i ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin.
Ministar prosvete Mladen Šarčević i ministarka državne uprave Ana Brnabić razgovarali su sa predstavnicima četiri reprezentativna sindikata zaposlenih u prosveti o zakonu o sistemu plata u javnom sektoru. Ministarka Brnabić kaže da taj zakon podrazumeva platne razrede, odnosno novi način obračuna plata na osnovu radnog učinka. U određivanju kriterijuma radnog učinka učestvovaće Ministarstvo prosvete, ali i sindikati, naglasio je ministar Šarčević. Zakon bi trebalo da bude usvojen do kraja jula, a plan je da počne da se primenjuje 1. januara naredne godine.
Od decembra 2013. od kada je uvedena zabrana zapošljavanja, broj zaposlenih u javnim i državnim preduzećima je smanjen za 80.000, a u državnoj upravi i javnim lokalnim preduzećima skoro za 38.000, izjavila je ministarka Ana Brnabić. Prva faza racionalizacije privedena je kraju, tako da će ove godine biti mnogo manje otpuštanja, poručuje ministarka državne uprave.
Idemo u proces reorganizacije mrežnih ministarstava, to zajedno radimo sa Ministarstvom prosvete, Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom rada i socijalne zaštite, jer su ovi mrežni sistemi u stvari najvažniji za građane Republike Srbije. Pored toga, do kraja marta treba da idemo sa novom odlukom o maksimalnom broju zaposlenih, nećemo više ići sa linearnim smanjivanjem, imamo dovoljno podataka, dovoljno analiza da znamo gde je potrebno da zapošljamo neke ljude, a gde je potrebno da dodatno optimizujemo broj ljudi. U svakom slučaju fiskalni ukupni efekat će biti neutralan.
Od 1. aprila ove godine građani Srbije moći će da koriste novi servis e-uprave, e-podsetnik, koji će ih obaveštavati o isticanju ličnih dokumenata. Ta usluga omogućiće da se na zahtev korisnika aktivira automatska SMS poruka ili e-mail notifikacija kojim će državna uprava obaveštavati građane da im određeni dokument ističe u roku od najviše 30 dana. Usluga će važiti za lične karte, pasoše, vozačke i saobraćajne dozvole i registraciju vozila.
Na Novosadskom sajmu danas i sutra održavaju se sedmi po redu Međunarodni dani energetike i investicija. Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić izjavio je da je Srbija posle tri decenije ponovo počela da gradi velike energetske objekte. Iz Novog Sada izveštava Petar Kočić.
Ovogodišnji Međunarodni dan energetike i investicija posvećeni su energetskoj efikasnosti i proizvodnji energije iz obnovljivih izvora. Učestvujući na početku ove manifestacije, ministar Aleksandar Antić rekao je da Srbija u ovom trenutku prvi put posle gotovo tri decenije gradi velike energetske objekte. Započeta je druga faza Kostolca i proširenje proizvodnje uglja na kopnu Drvno, što je prva faza izgradnje novog bloka od 350 megavata. U celoj zemlji, a najviše u Vojvodini, u toku je izgradnja oko 500 megavata vetroparkova, od kojih će krajem iduće godine prvi od njih biti priključeni na elektromrežu. Tu su i pogoni za proizvodnju biogasa koji niču u Vojvodini.
Sve to radimo radi ostvarenja naših ciljeva, 27% iz obnovljivih do 2020. Možda je pre par godina delovalo nerealno, mi smo već blizu 24%, sa ovim velikim projektima mi ćemo dostići 27%.
Potpredsjednik pokrajinske vlade Đorđe Milićević ističe da je za sufinansiranje projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u pokrajinskom budžetu za ovu godinu planirano 175 miliona dinara. Uprava za kapitalna ulaganja u podizanje energetske efikasnosti u javnim ustanovama investiraće dodatnih 90 miliona.
Verujemo da ćemo u ovim ulaganjima uspeti da ostvarimo ozbiljne uštede po lokalne budžete, budžet pokrajine i budžet Republike.
Nakon svečane plenarne konferencije, pokrajinska vlada i francusko preduzeće ES Geotermi potpisali su memorandum o razumevanju u oblasti istraživanja, eksploatacije i valorizacije geotermalnih izvora za proizvodnju toplotne energije.
Ovo su novosti dana. Odluka da Srbija otvori nova poglavlja pokazuje da postoji kontinuitet u procesu pridruživanja i da je učinjen napredak u poglavljima 23 i 24. To je ocenio šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport, predstavljajući novi program podrške Evropske unije i Saveta Evrope našoj zemlji. U okviru tog programa biće sprovedeno 7 projekata u periodu od januara ove do maja 2019. godine. Ukupna vrednost 3,38 miliona evra. Izveštava Ida Maričić.
Evropska unija i Savet Evrope žele dodatno da pomognu vlastima u Srbiji u usaglašavanju zakonodavstva sa evropskim standardima, u sprovođenju pravde, borbi protiv organizovanog kriminala, diskriminacije i zaštiti prava osjetljivih grupa, rekao je Michael Davenport. On od programa očekuje dodatnu pokretačku snagu za reforme pravosuđa.
Mislim da se ova podrška dešava u pravom času, jer je nedavno doneta odluka da se otvore dodatna poglavlja, što pokazuje da postoji kontinuitet u procesu pridruživanja i da to odražava obavljenu procenu u okviru pregovaranja. Ta procena kaže da je učinjen neophodan napredak u oblastima 23 i 24.
Državni sekretar Ministarstva pravde Radomir Ilić naglasio je da je vlada Srbije pokrenula brojne reformske procese koji se tiču vladavine prava.
Evropska unija kao naš partner je prepoznala dobre reformske korake vlade i odlučila da pomogne Srbiji u sprovođenju politika koje je Srbija uspostavila u standardima Evropske unije i svojim potrebama kada je u pitanju jačanje nezavisnosti pravosuđa, specijalizacija policije i javnih tužilaca kada je u pitanju borba protiv korupcije i sve ono što čini poglavlje 23 i 24.
Ilić očekuje da prvi projekat koji se realizuje bude borba protiv korupcije jer se odnosi na svaki sektor društva. Ističe da je izuzetno bitno i pitanje odgovornosti sudija, javnih tužilaca i njihovih zamenika jer upravo njihova odgovornost jeste ono što građane najviše zanima.
Više javno tužilaštvo u Beogradu potvrdilo je da je uputilo poziv na razgovor Mariji Mali, bivšoj supruzi gradonačelnika Beograda Siniše Malog. U odgovoru tužilaštva agenciji Beta nije navedeno o čemu žele da razgovaraju sa Marijom Mali. Marija Marija u medijima svog bivšeg supruga optužila za učešće u rušenju objekata u beogradskoj četvrti Savamala i dodala da zna koja je firma svojom mehanizacijom izvela tu aktivnost u noći između 24. i 25. aprila 2016. godine. Ona je također rekla da je njen nekadašnji suprug sakrio od Agencije za borbu protiv korupcije deo imovine koju poseduje.
Kultura. Izložba Neviđeni lubar da biće otvorena večeras u domu Jevrema Grujića u Beogradu, čime se obeležava 110. godišnjica od rođenja jednog od najvećih jugoslovenskih slikara 20. veka Petra Lubarde. Autori izložbe su Aleksandra Ostojić i Dina Pavić, a izložena dela su iz kolekcija Kuća legata, umetničke zbirke Doma Vojske Srbije, Galerije Matice Srpske, Narodnog muzeja Pančeva i 6 privatnih kolekcija. Opširnije u prilogu Tanja Živković.
24 remek dela koja čine postavku izložbe nastala su između 1936. i 1972. godine, kaže direktor Doma Jevrema Grujića Aleksandar Conić, objašnjavajući zašto je izložba dobila ime Neviđeni Lubarda.
Lubarda je neviđen umetnik, stvarno jedinstven i senzacionalan. Drugi aspekt zašto je izložba nazvana Neviđeni Lubarda je upravo što neke od ovih slika do sada nikada nisu bile izložene u javnosti. I konačno, moja želja bila da pokažem u stvari aktuelnost Lubarde kao umetnika i zato smo pozvali našeg prijatelja DJ Pukija, koji je inspirisan ovim fantastičnim slikama, napravio jedan soundscape, jedan zvučni prostor, i to je jedan još element neviđenosti ovih slika.
5 slika pozajmljeno je iz zbirke Medija centra Odbrana, kao i najstariji rad na izložbi iz 1936. godine, Zbeg iz Španije, ističe načelnik galerije Jelena Knežević.
Ono što je zanimljivo konkretno kod ove kompozicije jeste što imamo figuralnu predstavu koja polako dolazi i najavljuje njegovu sljedeću fazu, a to je zapravo faza simbolizma.
Ovom izložbom Dom Jevrema Grujića nastavlja projekat Velikani srpskog slikarstva, započet prošle godine izložbom dela Uroša Predića, kaže vlasnik doma Lazar Šeđerović.
Ova naša velika imena su naravno značajna da našim mladima približimo. Sad je većina muzeja u rekonstrukciji, u restauraciji, gdje oni mogu da vide nešto u našoj kući.
Izložba Neviđenje Lubarda u Domu Jevrema Grujića biće otvorena do 2. maja. Podsjećamo, od sinoć u galeriji Eurosalon, slika Petra Lubarde, Fantastična zver, izložena je posle 64 godine prvi put u Beogradu. Ne propustite priliku da je vidite u narednih 5 dana.
Vesti iz sporta.
Fudbalski klub Partizan i Evropska fudbalska unija postigli su sporazum o suspendovanju jednogodišnje zabrane i crno-beli će naredne sezone nastupiti u Evrokupovima. Potpisani dokument bi u toku dana trebalo da stigne u Humsku, a potom da bude prosleđen sudu za sportsku arbitražu u Lozani, kojem se Partizan žalio nakon izricanja kazne. U zamenu za kaznu Partizan će dobiti pojačani monitoring iz UEFA. UEFA je kaznila crno-bele zbog duga od 2,5 miliona evra, od čega je najveći deo bio za porez i doprinose državi.
Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira u Acapulcu, pošto je jutro se savladao Argentinca Juana Martina del Potra 2-1. Đokovićev naredni rival biće australijski teniser Nick Kyrgios.
Košarkaši Crvene zvezde igraju protiv nemačkog Bamberga u utakmici 24. kola Evrolige. Utakmica u hali Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova.
A pred sutrašnji početak 34. evropskog atletskog prvenstva u dvorani održane konferencije za novinare, sa nje izveštava Stevan Kovačević.
Beogradska arena izgleda fantastično, kao ni jedna dvorana domaćina evropskog prvenstva do sada, rekao je predsjednik Evropske atletike Hansen, a predsjednik Atletskog saveza Srbije Veselin Jevrosimović u tom kontekstu naglasio.
Dolazi nam preko 800 atletičara, preko 2.500 ljudi u njihovoj pratnji, imamo 650 akreditovanih medija, 450 volontera i 300 ljudi u obezbeđenju. Inače, ovo je najkomplikovaniji tehnološki i građevinski projekat koji je ikada izveden u Beogradskoj areni, a neke tehnologije će biti prvi put primijenjene na ovom evropskom prvenstvu.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali također deli zadovoljstvo uspešnog domaćina.
Bićemo domaćini najboljim atletičarima iz Evrope, bićemo domaćini hiljadama gostiju koji će doći iz cijele Evrope u Beograd da budu svedoci ovog sportskog događaja. Kao predsjednik organizacijskog komiteta ove manifestacije, ova je sjajna prilika za promociju grada Beograda, sjajna prilika za promociju naše zemlje, za promociju sporta. Drago mi je kad je gospodin Hansen rekao da je Kombak Arena najlepše mesto na kome se odigrala ovaka jedna manifestacija u proteklih 20 i koliko godina, jer smo stvarno mnogo uradili na tome da budemo ponosni na ono što Kombak Arena danas jeste.
Srbiju će predstavljati 12 atletičara, 7 u muškoj i 5 u ženskoj konkurenciji. Medalje očekujemo od kuglaša Asmira Kulašinca, sedmobojca Mihajla Dudeša i pre svega od branioca titule Ivane Španović u skoku dalje.
Ja sam spremna za odbranu evropske titule i ono sve što treba da se desi i što me čeka, ja ću dočekati maksimalno spremna i nasmejana, što je najbitnije, i ja dočekam da počne, tako da u svakom slučaju ono što je sigurno jeste da ću dati sve od sebe da skočim preko 7 metara, a što mi je još bitnije da nasmejano uživam u tome što me čeka.
Takmičenje počinje sutra, a ono što je izvesno, Beogradska arena će sva tri dana biti dupke puna. Na tribinama će biti po 12.000 gledalaca.
Prevremenske prognoze beležimo i zanimljivost o jednom neobičnom slepom putniku.
Let kompanije British Airways od Londona do San Francisco kasnio je 4 sata u polasku, pošto je posada spazila miša u avionu, javio je Associated Press. Avion je bio spreman za poletanje kada je kapetan obavestio putnike da je posada primetila miša i da će morati da ih premeste u drugi avion. Posada je u šali rekla putnicima da miš nema pasoš i da zbog toga ne može da krene za Ameriku. British Airways izvinio se putnicima zbog kašnjenja.
Prolećne temperature u celoj zemlji, u ovom trenutku najtoplije u Negotinu i Valjevu 18 stepeni, 16 u Beogradu i Kragujevcu, 15 u Novom Sadu i Somboru, 14 u Nišu, vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, samo će ujutro mestimično padati slaba kiša, jutarnja temperatura od minus 3 do 6, dnevna od 13 do 18 stepeni, u Beogradu do 15 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Branislava Urošević, speaker Biljana Jovanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić i u ime državne ekipe želim vam prijetan dan.